habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha oktoobar waa 17 sanadka 2016ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 midirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelle oo maanta la doortay.
waxaad kaloo maqli doontaan afrika oo ku heshiisay inay la dagaalamaan burcad badeeda.
waxa weeye xiriirkani arrintani waxaa lagu xakameyn karayaa yacni waxa weeyaan wada shaqayn dhexmarta qaaradda afrika iyo caalamka iyo maratay yani wadamadan horumaray maratay haddii aysan kaamakin wadamada horumaray aysan ka helin yani wadamada qaarkood qaaradda afrika waa wadamo daciifa weeyaan ma hanan karayaan amniga micnaha yani biyahooda ma hanan karayaan.
soomaalida ku nool magaalada city garden ee gobolka kansas ee dalkan maraykanka oo ka naxay weerarkii la fashiliyay ee la doonayay in lala beegsado.
xoogaa waxaan dareemay cabsina waan dareemay xoogaa laakiin se waxaan ku kalsoonahay dowladda maraykanka ay ammaanka u sugtaa marka haddeertaan cabsi iguma jirto ma garab.
waxaad sidoo kale maqli doontaan iska horimaadyo ay dad badan ku dhinteen oo gobolka shabeellada hoose ku dhex maray al-shabaab iyo maleeshiyad beelaay.
xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
baarlamaanka maamulka dhowaan la dhisay ee hirshabeelle ee gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa maanta doortay madaxweyne maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisaba. cali cabdulaahi cusuble ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi isaga oo ka adkaaday maxamed cabdi waare oo la tartamay. cali cabdulaahi cusuble ayaa helay 61 cod oo ka mid ah 98 xildhibaan ee codeysay. dhinaca kale baarlamaanka ayaa madaxweyne ku-xigeen maamulkaasi u doortay cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe oo ahaa guddoomiyihii gobolka shabeellada dhexe. maamulka hirshabeelle ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee ku soo biira maamulada federaalka ee soomaaliya, waxaana dhismihiisa uu soo noqonayaa tallaabo ay soomaaliya ugu sii dhowaanayso qabashada doorashada madaxweynenimo ee 30 November.
hogaamiyeyaasha kurdiyiinta ayaa soo sheegaya inay guule ka gaareen weerarka lagu qaaday magaalada muusil, iyadoo ciidamada ciraaqna ay dhammaan iska kaashanayaan weerarkaasi ay doonayaan inay kula wareegaan magaalada dhanka waqooyi ku taala oo ay haystaan maleeshiyaadka ISIS. tan iyo saaka 6 aroornimo 200 oo kiilomitir oo isku wareeg ah ayaa laga xoreeyay xoogaga ISIS oo ay la wareegeen ciidamada ciraaq, sida uu sheegayay madaxweynaha kurdiyiinta mascuud barsaani oo ka hadlay shir jaraa'id oo si toosa loo tabinayay. barsaani waxa uu sheegay in muusil la xoreyn doono, isagoo intaasi raaciyay inay ku dadaali doonaan inaanay muusil noqon sida magaalada alibo dalka siriya. howlgalka la doonayay in muusil lagu xoreeyo ayaa ah kii ugu weynaa ee noociisa ee ka dhaca ciraaq tan iyo intii ciidamada maraykanku ay ka baxeen dalkaasi 5 sano ka hor. waxaa kordhay walaaca laga qabo badqabka 100,000 ee rayidka ee ku nool aagga lagu dagaalamayo.
duqeymo dhanka cirka ah oo maanta lagu qaaday tuulo ay ka taliyaan mucaaradka hubeysan ee dalka siriya oo ku taala gobolka waqooyi ee aleebo ayaa lagu dilay 23 qof kadib markii ay burburiyeen duqeymahaasi daar weyn oo halkaasi ku tiilay. hay-adda xuquuqda aadanaha ee saldhigeedu yahay dalka ingiriiska Syrian Observers ayaa shaacisay in meelaha ugu ba'an ee ay duqeymuhu haleeleen ay ka mid tahay deegaanka Qatar Jaali, halkaas oo gurmadka degdega ah ay weli ku mashquulsan yihiin soo badbaadinta dadka daaraha burburay hoosteeda ku xaniman. ciidamada Siriya iyo Ruushka ayaa wadajir u duqeynayay goobaha ay ka taliyaan mucaaradka kasoo horjeeda dowladda Siriya ee Aleebo 4 todobaad ee lasoo dhaafayba. duqeymahan ayaa la xiriira dadaalka dowladda Bashaar al Asad ay ugu jirto dib u hanashada gacan ku haynta Aleebo oo ah barta xoogaga kacdoonka kasoo horjeeda dowladda Siriya 6 sano ee lasoo dhaafayba.
musharax madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa qirtay inuu luminayo taageerada dumarka, balse waxa uu taa ku eedeeyay warbaahinta oo uu yiri waxay buunbuuniyeen warar beena oo markaasi ku saleysan eedeymo ay dumarka soo jeediyeen. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in aftida dadweyne ay muujinayso in isaga iyo Hillary Clinton ay codadkoodu isku dhow yihiin, balse ayuu yiri ma aamini kartaan inaan lumiyay tiro badan oo codadka dumarka iyadoo taana ay sabab u tahay dhacdooyin aan weligoodba dhicin. Trump ayaa waxa uu ku celiyay eedaha u jeedinaya warbaahinta oo uu sheegay inay la shaqeynayaan ololaha Hillary Clinton. Ninka u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka ee la jaalka Hillary Clinton, senatorka gobolka Virginia Tim Kaine, ayaa gaashaanka isna u daruuray eedaha uu Trump u jeediyay warbaahinta. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleysteen, baarlamaanka maamulka dhawaan la dhisay ee Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa maanta waxay doorteen madaxweynaha maamulkaasi iyo ku xigeenkiisa. Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi, halka ku xigeenkiisana loo doortay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo ah gudoomiyihii gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa haatan si toos ugu jira qadka telefoonka ee beledweyne. Marka ugu horreysa waxaa nooga warantaa Dhaqane sida dhismaha maamulkan looga arkay beledweyne.
Weli waa waqti hore Falastiin, saacad ilaa iyo laba saac kahor ayay ahayd doorashada madaxweynaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo ku-xigeenkiisa. Daqdaqaaq iyo weliba meelaha qaar dabaaldegyo waa layga sheegay inay ka jiraan, laakiin wax intaa dhaafsiisan ma jiraan. Doorashadii u dambeysay ee xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hiir Shabeelle waxaa loo doortay inuu madaxweyne ku-xigeen noqdo Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Waxa uu helay codad dhan 86, waxaana la tartamayay musharax kale oo isagana xilka u taagnaa oo lagu magacaabo Cali Xasan Taako. Cali Xasan Taako waxa uu helay 10, hal codna waa uu halaabay sida ay sheegeen guddiga doorashada. Waxaa ka horreysay doorashadii madaxweynaha oo Cali Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdiwaare ay ku tartamayeen. Falastiin, doorashada labada xilba, midka madaxweynaha iyo midka madaxweyne ku-xigeenkaba, isla galabta ay ka dhacday hoolka shirarka ee magaalada Johor.
Marka la fiiriyo hadda gobolkan oo muddo yar, inkastoo ay muddo dheer uu soo socday qorshaha maamulka loogu dhisay, haddana toddobaadyadii ugu dambeeyey si xawli ay hawshiisu u socotay, dadka gobolladaasi ku dhaqan sidee u soo dhaweynayaan, gaar ahaan hadda markaan fiirino kale beledweyne waa noo sheegtay Jowhar oo kale, dadka gobolka sidee iyagu u arkayaan maamulkan cusub?
Dadka Jowhar ku nool ayagu magaaladooda ayuuba shirka ka dhacay. Inkastoo maalintii Jimcihii shaqaaqa yar ay ka dhacday, haddana dadka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe waxay u arkaan guul u hoyatay gobolkooda in shir intaa la eg oo laba maamul madax loogu dooranayo in lagu qabto magaaladooda. Dabcan natiijada kasoo baxdana qofba si ay u saameyn doontaa, laakiin inta muuqata waa in dadka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe ay aada u soo dhaweynayaan doorashadii maanta ka dhacday magaalada Jowhar iyo tii ka horreysay ee gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Marka magaalada beledweyne aanu soo laabto, iyaduna dadku aragti kala duwan ayay ka qabaan. Qaar waxay soo dhaweynayaan waxa Jowhar ka socda, qaarna waxay qabaan aragti kale oo ka duwan. Laakiin marka la isku soo xooriyaba, waxay tahay arrinta soconaysa ama waxa suurtagal noqon kara waa qorshaha dowladda iyo waxa ay damacsan tahay labadan gobol, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, inay ka hirgalaan.
Labada gobol waxay moodaa hadda inay ku midoobeen Hiir Shabeelle, isla markaana madaxweyne loo doortay oo isaga mas-uuliyadda gobolka intiisa badan aan filayo inay kusoo wareegi doonto. Madaxweynuhu waxa uu kasoo jeedaa Hiiraan, qaar ka mid odayaasha dhaqankana waa ay kasoo horjeedeen gobolka Hiiraan. Ma heshiin karaana isleedaa marka aad fiiriso madaxweynaha oo gobolka kasoo jeeda iyo odayaashii diidanaa, inta kulmaan ma la filayaa in xal uu kasoo baxo?
فلسطين inkastoo wax dhiman aan laga sii hadli karin haddana 27 ilaa 37 ee u dambeeyay wax badan ayaa istaray qaar kamid ah dadkii diidana shirka Johar 27 ee u dambeeyay balbeena ay ka tageen oo waxay ku biireen goobta shirka uu ka socdo ee magaalada Johar waxa xusid mudan laba ugaas oo kamid ah ugaasyadii diidana shirka magaalada Johar oo mar walba ku adkeysan jiray in shirka irbaha la isugu dhigto oo hiiraan lagu qabto ama balad weyn shirka in ay toddobaad ka hor ay tageen magaalada Johar sidoo kale odayaal iyo rag siyaasiyiin ah oo Johar wax ka socda diidana waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka ma guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo shirkadageed oo dhowr jeer waa sida idaacaddan ka sii dayna ku celiyey in hiiraan iyo shabeellaha dhexe aanu isu dhignin laakiin maalmo ka hor waxa uu u safray magaalada Muqdisho inkastoo aan warka hayn inuu Johar in kale laakiin Muqdisho ayay ku sugnaa waxaa muuqanaya in isbeddel uu ku yimid markii hore sida ay wax u socdeen oo muddo kadib isbeddel uu yimid inkastoo hadda madaxweynaha maanta uu la doortay waxaa laga yaabaa isbeddelkaas yimid in wax badan uu ku kordhin doono oo kan hadda jira wax ka weyn inuu keeno laga yaabo
aada umadsantahay kaas waxa uu ahaa wariyaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane oo qodka si toosa ugu jiray isla markaana nooga warramaya doorashada dhowaan soo gabagabooday ee maamulka Hirshabeelle.
halka aad dhageystay wariyaha nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Hay'adaha ammaanka ee Mareykanka ayaa jimcihii la soo dhaafay sheegay inay xireen 3 qof oo qorsheynayay inay qaraaxyo ku weeraraan dhismo ay degan yihiin Soomaalida iyo masjid ku yaala magaalada Garden City ee Kansas. Magaaladan ayaa dadkan Soomaalida ah ee deganaa ay waxa ay ku yaala warshad hilibka lagu qalo oo badankood dadka Soomaalida ee deegaankaasi ay ka shaqeeyaan. Hay'adda FBI da ayaa sheegtay inay fashiliyeen weerarka la doonayay in Soomaalidan lagu weeraro maalmaha ka horreeyay doorashada Mareykanka ee bisha November kadib muddo 8 bilood ah oo ay raggan Muslim Naceebka daba socdeen. Wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Cabdiraxmaan Cali oo ka mid ah Soomaalida magaalada degan wuxuuna ugu horreyn weydiiyey markii ugu horreysay ee ay maqleen arrintan.
goormaad maqasheen warkan ku saabsan in 3 nin la xiray oo shirqool sameeyay?
Waxaan maqalnay waa 2 maalin ka horay lahayd. Waa shalay daraa beed oo laga soo saaray CNN-ka laga soo saaray. Waa 3 qof bay ahaayeen, adiga waa la qabtay, waana xiray yihiin magaalada.
Intii ka dambeysay wax kale ma dhaceen?
Wax kale ay dhacaan maleefadka xoogaa bay fiicnaan ku jiraan, wax dhacayna maleey amaanka aad buu u sugan yahay.
Meeshan ay bartilmaameedka u ahayd kooxdan la qabtay ee 3 nin la xiray xagee bay ahayd?
Waxay ahayd waa meel 3 km noo jirto oo Dan City la dhahayo, hool bay ahayd, macnaha ayaga u kareysan masaajid oo lagu dugto hoos eh, ayay waxay rabeen inay bam iyo xaraas ku xiraan oo maalinta doorashada November doorashada markii dhacayso inay operationkaas ay fuliyaan ay rabeen, laakiin waxaan u hambalyeeyay FBI-da ayaa qabatay Mareykanka, ma garad?
Waan gartay. Marka meeshani Soomaali badan baa isugu timaada, dad bal sawir dadka aan garanaynin ka siisid?
Dadka way badan yihiin. Soomaali waxaa degan meesha 470 markay ugu yaraato meesha. Soomaali badan baa degan, waa meel laga shaqeysto oo warshada kambani oo lo'da hilibka ay u dhowdahay. ugu yaraan dadka degan meesha waa 420 Soomaaliyaan u badan dadka kale majority ku yihiin.
Waan gartay. Marka dadkaasi shaqaalay u badan yihiin mise xaasas iyo way dad caadiya?
Qaarkoodii shaqaalay u badan yihiin, dhalinyaray u badan yihiin, qaarna famil waaye, waa la isku dhex jiraa. Marka meeshaasi oo lagu cilwaadeysanayo ayay rabeen inay wax yeelayaan, waan la qabtay.
Marka ma dhisme masaajid baa goobta ku yaala mise waa hall masaajid loo isticmaalo?
Hall macnaha sar waaye, korkeeda waa la degan yahay, hoosna waa hall oo lagu dugto, way ijaaran tahay, ijaar baa la bixiyaa bilkasta, ma garad?
Waan gartay. Markii warkaa laydin sheegay kadib, dadku bal haddad inkastoo sawir kooban iga siisay, haddana adigu maxaad dareentay adigii dad kula midka ahi? Ma cabsi ma dareenteen?
Waxaan dareemay cabsina, waan dareemay xoogaa laakiin si waxaan ku kalsoonahay dowladda Mareykanka amaanka u sugtaa, marka adeertaan cabsi iguma jirto. Ma garatay
dad intee la-eg baa ku nool Kansas?
Kansas Missouri markay ugu yaraato way ku nool yihiin, markay ugu yaraato 800 qof waa ku nool yihiin. Ma garatay
oo Soomaaliya?
Oo Soomaaliya.
Idinku ma leedihiin jaaliyad iyo gudiyo kala duwan?
Jaaliyad way leedahay community ah, laakiinse macnaha weli ma howlgelin, laakiin waa adeertaan baa la isku dabaridayaa. Jaaliyadu way lahaan jirtay, haddana kolley way leedahay saan filayo. Ma garatay
maxaa keenaad si leedahay in raggani ka fikiraan inay tallaabo noocana qaadaan?
Dad waxaa jiro oo xoogaa yar oo dalad Mareykan ah oo cunsurinimo hayso iyo dad diinareeb hayso ma badna, laakiin waa dad yar waaye dadkaasi. Marka laakiinse waxaa daba taagan dowladda Mareykanka ayaan u hambalyeena, yani oo daba taagan dadkaas.
Marka gobolkan may ku badan yihiin?
May way nagusugwanay fogyiin wax yar, adiga inta qaar baa jiro halhal ah, adiga saas uma badno, laakiin meel 2 kilomitr noo jirto ayay aada ugu badan yihiin dadkaas.
Dowladda Mareykanka laftigoodu cid jaaliyadda ka mid a ma la soo xidhiidhay oo kale, ama dhismaha ma yimaadeen oo kale?
Yes, dhismaha way yoo yimaadeen, adiga sheegay yarab saaxiibtiga ii sheegay telefoonka, dhismaha way yimaadeen, way caqabireen, way adiga ammaankii warbaa jiro ilaa adiga 2 maalmood ka bacdi ayaa war laga soo saaraya, dadkiina waa gacanta lagu hayaa dadki.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo wareysanayay wareysiga inoo qaaday.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. In ka badan 18 hogaamiye oo afrikaano oo maalmahan shir ku lahaa magaalada Lome ee dalka Togo ayaa ku heshiiyey wax ka qabashada iyo weliba la dagaalanka burcad badeedda qaaradda. Hogaamiyaasha Afrika ee shirka ka qayb galay ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay in xal loo helo weerarada burcad badeedda iyo cabsida laga qabo si loo xaqiijiyo ammaanka marinada badda oo 90% waxa ay dhoofiso Afrika ama ay soo dhoofsataba ay ku xiran yihiin. Haddaba Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan dalka Kenya ayaan qadka telefoonka kula xiriiray. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey bal inuu noo sheega dhibaatooyinka burcad badeedda ay qaaradda ku hayso.
Horta inta badan waxaa la sheegaa yani xeebaha Soomaaliya inta badan ugu tiran jireen ee burcadbadka ay ku badan tahay, laakiin hadda waxaa soo kordhay oo kaba dariba xeebaha yani gacanka Guinea iyo maalta xeebaha Nigeria ayaa iminka aad ugu bateen. Marka xeebaha Guinea marka la fiiriyo, yani gacanka Guinea marka la fiiriyo 2005 ilaa 2015 waxaa ka dhacay ilaa 205 weerar baa ka dhacay. Marka dhibaatooyinka fara badan ay ku hayaan waxaa ka mid ah yani waxay dhib ku hayaan yani dhaqaalaha qaaradda Afrika, dhaqaalaha iyo marti bulshada qaaradda Afrika dhibaato fara badan ku hayaan. Maxaa yeelay waxaa la afduubayaa yani maraakibtii hoganaysay xeebaha hoganaysay afduubayaan, yani waxay sameynayaan wax loo yaqaano yani kalluumaysi aan sharci ahayn way sameynayaan, waxay burcadbadku waxay sameynayaan xataa yani waxay soo jiidanayaan oo yani kambaniyaal Yurub ka socda wasaq ku duuga maarta xeebaha qaaradda Afrika. Intaasoo dhan markii lasu geeyo micnaheeda waxa weeyaan wax dhibaato fara badan marka ay ku keenayaan qaaladii maartay.
Afrika waxay sheegeen madaxdeeda in 90% waxyaabaha Afrika ay dhoofiso ama ay soo dhoofsato ay yihiin waxyaaba dhinaca badda la sii marsi. Hoos u dhac dhaqaale arrintan ma ku keentay dhaqaalihii Afrika, maadaama dhowr kays ama dhowr dhacdo oo burcad badeeddu ay lug ku leeyihiin ay ka dhaceen xeebaha Afrika?
Horta Falastiin waxaan shaki lahayn badeecadaha qaaradda Afrika inta badan yimaado inay soo maraan xeebaha Soomaaliya ama badood Hindiya ahaato ama Atlantic Ocean ha ahaato, waana meelaha runtii maanta burcad badeedka ay ku badan yihiin. Waxay saameysay dhaqaale xumada qaaradda Afrika ka jirta ay saameysay, ilaa markay ku dhirin waayaan yani maraakibta u goosheysa yani Aasiyada fog u goosheysa oo maraysa yani badda maraysa oo dhaqaale badan ay Afrika kasoo geli lahayd ay ka baqaanayn marka ay ka leexdaan oo markay ugu cararaan burcadbadooda maata. Marka waxay keentay in dhaqaale badan oo qaalada soo geli lahaa ay soo geli weydo, waxay keentay in yani badeeco fara badan oo raqiis oo qaalada imaan lahaa ay iman weydo. Maxay maraakibta waxay ka baqayaan yani ruutka ama yani meelaha ay ku badiyan burcadbadeedka, ama ha noqdaan xeebaha Giribista ha noqdaana ama gacanka Guinea ha noqdo ama gacma Nigeria ha noqoto ama xeebaha Soomaaliya ha noqoto. Taa marka waxay keentay markay hoos u dhac dhaqaale oo xoog leh inay qaaladda markay ku timaado, waatan keentay maana shirka degdega lagu qabto magaalada Lome lagu qabto ee wadanka Togo, oo marka lagaga hadlo dhibka ay burcadbadeedku ku hayaan qaaradda Afrika, badaa dhinaca dhaqaalaha kriima xataa waxay dhibaato fara badan ku hayaan, yani waxaa imaanayo u sahlayaan يعني إن أي كذا عضو قحبها قارض أفريقيا وحال لو يقان معنا شرعي در إن لو شرعي در هلو كلو كلو ما يستان
وحان الوهي الشيء إن لصمي هاي أذاك الشقية أتكينت أمانك بدها أفريقيا مكو فلانتهاي إن أمانك بده إذا أي سكتم مسوا مد أي أباهنهن إن وضم ظهر يرقل بيتك أي قعنك السيان
أرطا إن وحاوي حرير كاري أرنتاري وحا لو حتى بين كاريا يعني وحاوي وضا الشقين أحمر تقارض أفريقيا يعالمك إيوه يا مارتي يعني وضم ظهر هرم مري مارتي هدي إنك كان ممكن وضم ظهر هرم مري سنكيرين يعني وضم ظهر قارض أفريقيا وضم ضعيفة ويان ما هنان كاريان أمني جمعنا يعني بيهودم هم نكر ما هنان كاريان sida Soomaaliya oo kale ma kan tusaale soo qaato marka waa in la helaa marka wadamo ka kaalmeeyo inay sugaan macnaha ay abniga yani xeebaha ay sugaan macnaha yani maraakibta gooshaysa xeebaha ay sugaan hadii marka taan aan la helin waxa weeye dhibaato dhaqaale horba ay keenin kareysa marka Afrika waxay u baahan tahay in region maato gobol gobol macnaha isku bud ay macnaha ay u shiraan si marka ay ugu horta feekashadaan dhibaatooyinka abuurcadeedka ay ku haysa xeebaha qaarada Afrika isla marahaantaana Afrika waxa lagu gudboon يعني أنا وضمضة معنا هرمري أقول أي يعني أي كتال ما يستأي كلام كهران تبقى كأي أستاذ أنا منيح حبها أما كلام هذا نقطه يعني تكنولوجيا عصرية ما أنت الاستعمال هذا نقطه
إن وما سنتع بروفيسور عبد الوهاب حاجز إن وضمضة قلبيات كأفريقيا أي العقد لو بقول سديت ليشين مليون أو دولار أي كل ميان كلوميس الشرع الدراء أو مراكب الشيعة يقوى كلو جودها لكن وضمش شيء وأديك أي كسم يعني حبها الدلال كاسي حرير أنت هلا إجا كد حياة كلوميس الشرع الدراء يبرعد بديت
horta inta badan ee waxa weeyaan qaaladda afrika wiiba yaana wadamadan ee galbeedka afrika hadda arbaada ee tilmaantay isbiga gacanta gane iyo qodanka nigeria iyo xeebaha skuulimaad ee sierra leone waxa madaruud raga burcabadeedka inay xiriir la leeyihiin kambaniyaal macnaa yaa europe laga leeyahay oo ay si sharci darro ah oo kulumaysanay xeebaha qaaladda afrika ayaga ayay maartal cagsiinayaan ayaga ayaa soo jeedinaya ayaga ayaa hagaya ayaga ayaa macnaa yaa waxa waradeenaya inta ay kalmuun ka durmayaan marka waxay ka dhigtay marka balaayiin dollar inay qaalada ay kaga lunto sharci darrada kalumaysiga noocaas oo kala oo haba yaraatay ay wadamada qaalada afrika yani qaarkood ay awoodi kari waayaan yani ciidamada navy ay awoodi ciidamada badda ay awoodi kari waayaan inay tacaalaan oo la dirilaan maxay yeelay kambaniyadani waxay wataan yani technology ka sareeya technology qaalada afrika ay haysato waxay wataan maraakiib macna waxay kalunka gurayo oo macna aad iyo aad yani technology u isticmaalayo oo hal mar kalunka xabinaya maarti oo marka ay qaarada Afrika runtii ay awoodi kar weydiin marka ay la tacaasho waatan kaantay marka qaarada inay soo timaado ka wada hadasho caalamka ay kalmo weydiisato si marka loo xakamayo kalumaysiga jardar inta leeg ee qaarada runtii laga qaadanayo haba yaraatay arxandarada ku dhisan oo ay keenayaan nimanka burcadka ah ee badda maarti badda macnaa yani faldmiirka ka fulin
kaas waxa uu ahaa professor Abdulwahab Sheikh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Afrika kuna sugan dalka Kenya oo qadka telefoonka igu waramayay
halka dhageystayaal wali naga dhageysanaysana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay dagaalo 24 saac ee la soo dhaafay gobolka Shabeellada Hoose ku dhaxmaray maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo mid ka mid ah beelaha gobolka. Mas-uuliyiin ku sugan gobolka ayaa VOA u sheegay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsadeen deegaano gaar ah oo ay ka mid yihiin Muri, Lambarka, Konton iyo Lambar Konton iyo tuulooyin u dhaxeeya iyaga iyo dadka deegaanka ku eedeenaya inay wada shaqeyn la sameeyeen dowladda Soomaaliya. Dagaaladan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay Maxamed Cusmaan Yariiso.
Arrintaas been maayani way socotaa muddo 2 bilood ah, dagaalo badanana dhexmaray, dagaaladeenana cid aan ka warqaban male.
Maxay ku salaysan yihiin dagaaladiinu?
Kulliba Shabaab baad ogtahay dhibaatooyin badan, jidka la isku xira, afgooye ilaa Shalambood qaraxyo badan inay jiliyaan qarax markay dhigaan shacabkii xoolaha jiray in la laayo waxyaalahaas u gagsi weynay kow tan kale labaad zakaadka ay xoog ku aruursanayaan xoolihii iyo beerileyda arrimahaasi nimankan waad ogtahay kulliibo hoteelada madax badan ay laayeen hoteel qarax ay ka dhigaan nabad ma ay rabaan dowladna ma rabaan maamul ma rabaan marka waa dad diinta beenka sheegaya oo sharwadayaal ah
waan gartay wararka VOA helis waxa kamid ah in deegaanka Muri ay Al-Shabaab qabsadeen sidoo kalena xalay ay weerareen kilometer konton wararka maxaa ka jirayaga
intii hore ay dagaal ku soo qaadeen meel badan iyo dhaawac badan ay ka carareen أيوة إذا ماذا ورق إيواءي هايلة كدبنا موري حالي هبين هوري وحاد علي لما من باور وطا ديوان ككمدة إنا يدلان ملاح إكسي جبيانو ميل سكالين الليرا وغوص إيسو ديغان جيل لو بقول إكم كميف لما أي غابان وداد مع الدكسن أي دلان كدبنا قرمت بغن إدلال بغن عن سميني ودد أي مران أو تبكن نجا إيسو عيسي أفجوي إلا أنتبور aan ciidan dawladeed iyo ciidan deegaan midna is joogin marka ciidamada ministeriga iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanay ayaa hawli galay marka deegaankan u badan ciidamada ministeriga waa ku yar yahay marka waxa dhacday jeeri in xoog lagu soo furto meel gildirti la yiraado lagu soo qaado anaga ciidankeena halka ka soo dhaawacmay kadibna abdul dubil meel la yiraahdo dagaal ay ku soo qaadeen ayagoo dhawayd ka yimid dagaalkii waa isku farmurxay anay kulleen dhinaca dhimashii dhaawac ilaahay waa badbaadiyay ayagana jab yaraade la kulmeen saxaray waxay soo galeen muuri ayagoo sikirisa ciidamadana ay daalan yihiin afar guri ay guweyn iyo dukaamo waa dhaceen sukor iyo waxay qaadanayeen waa qaateen isla markii gurmada ka dab yimid waa laga saaray ilaa salaaxa kulleen dhaawac iyo mid badan ay qaateen kadibna calay laba saac waxay soo weerareen ceel wareegow hal wiil oo ciidanka ku dhintay ayagana shana laga dilay haddana meedkooda shanta laamiga ceel wareeg waa siyaalaa ama soomiyo wixii sacdaa fiisanaaya marka dagaalkan dagaal oo ay caadeen waa nimankan ku dhufay dhaqaaq laakiin waxay ka tarayaan deegaanka male shacabkana waxaa ka go-an inay sinaarahooda iyo gamuurakooda iyo wax walbo ay qaataan ay iska dhiciyaan waan la iska dhicinaa makastaya
guud ahaan markaa isu geysid idinka maxaa idinka dhintay dagaaladan ugu dambeeya aad ii sharaxtay inay deegaano kala duwan ka dhaceen kuwo aad weerar qaadeen iyo kuwo lasoo weeraray deegaanaha ku sugnaydeen guud ahaan maxaa idinka dhintay idinka
dhaawac labaa qabnaa dhimashana alxamdulilah xeelwareego wiilkaan ku dhintay iyo hal wiil iyo afar nin oo baawur iska saarin oy degsadeen oo shacaba aan qora wadan baawurtoodana ay dhaceen langruusan iyo kaarib iyo rag kale ay wadaad masaakiina gurigiisa iska jira oo dugsi qoraanahay ay jireen afar ilaa laba lixana afar oo shacab ah iyo ciidamadoo laba ah iyo laba naga dhaawacantay wax kaloo na gaaray male shacabkaas argagixis ay jirayeen maayane oo qax iyo barakac ay shacabka qaxiisa badan dhib aad iyo aad nagu saameeyey maanaana ciidamadeena way badqabaan ayaga laakiin dhimashadooda iyo dhaawacooda intaa martabaday afar ragaa laga dilay afar iyo toban qoran waa laga qaaday baawarkoodana waa la gubay
maxaad isleedahay in kor way u soo qaadeen weeraradan iyo dagaaladan cusub ee dhex maraya idinka iyo al-shabaab
annaga waxaa kor u qaaday annaga ciidama militari oo qaar ka mid ah ciidanka deegaanka oo laba boqol rag ah ayaan ciidamada dowladda hubkooda iyo qori booshkooda iyo naf iyo maal aan laba boqol rag aan militariga dowladda ku wareejinay maalintaas kadib waxay yidhaahdeen sibaatiyiin ciidana dowladda isku darteen ciidamadii dowladda aan macnaha hadii mar in nin qor wato isu warwareegaya aan aragnay anaga iyo guddoomiyaha labar konton waa tashanay ilaa laba boqol rag qoryahooda iyo boodiskooda ayaa waxaan ku wareejinay wasaaradda gaashaandhiga maalintaas kadib dagaalkeena meeska bilaabday ilaa al-aanana sababaha keentay waxay tahay maxaad ciidamadaas dowladda ugu darteenayo waxyaalahaas ay ka bilaabatay annagana dowlad ma diidanay maamul ma diidanay labadaan rabnaa shacabkeenana waa shacab masaakiin ah shabaab waa cadow waan la iska dheeraa hadday xoolihii dhacayaan shacab dirayaan ilmo dakiira kor iyo toban rag oo waxaa oo cunug ilmo yar yar ah iyo hal baawur ayaa maqan nolol iyo jeer aan ugu hayna rag kale hadda maqan oo laba wiil ah oo baawur laga degsaday nolol iyo jeer laguma hayo
dadkan maqan ma al-shabaab baa ka haysatay adeer tusaale waxaad ii sheegtay koob iyo toban meela iyo laba meela saddex iyo toban qof inay maqan yihiin
al-shabaaba ka caysatay macla baawur caano oo ka yimid xamar muuri intay soo gaarin ayaa la afduubay dhalinyar oo xamar ka soo raacday oo yaryar a saarnaayeen iskoolle iyo jaamacada ka yimeen oo hooyadooda iyo aabbahooda inay soo salaamaan rabeen koob iyo toban rag iyo macla baawurkii iyo wixii dhiiloo saarnaa iyo wixii bariif iyo adduunyo shacabka ay wateen oo ganacsato ah dhan ay leexsiyeen al-aana nolol iyo jeera laguma hayo way maqan tahay rag kale oo baawur dhanaan iyo gildirka dhexdooda laga degsaday laba meedkooda waa la helay labada kalena waa la la-yahay labada baawurna waa la la-yahay
marka goormay dhacday arrintani
arrinta hadaan muddo 15 bilal ilmo yar yar oo wiilasha maqan waa 20 iyo maanta waxay maqanyeen 28 February kuwa kalena 10 bilay maqanyeen labada wiil oo nabadoonka ninkan ganacsatada ah ayay meedkooda leeyahay laba habeen ay haysteen labada wiil kale aan waa maqanyeen
kaasina wuxuu ahaa maxamed cusmaana yariiso uu ramayay ismaaciil xuseen farjar
VOA.
Halkaad nagala socotaan dhigisteel waa VOA Washington qaybii ka hor idaacadeena ayaan gudagalayna goor dhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gabnad iyo barnaamijkii qurbe iyo dabcan qodob kale intaas waxa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
Baarlamaanka maamulka dhawaan la dhisay ee Hirshabeelle ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa maanta doortay madaxweynaha maamulkaasi iyo ku xigeenkiisa Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi isaga oo ka adkaaday Maxamed Cabdi Waare oo la tartamayay dhinaca kale baarlamaanka ayaa madaxweyne ku xigeen maamulkaasi u doortay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gudwale oo ahaa gudoomiyihii gobolka Shabeellada Dhexe
Hoggaamiyasha kurdiyiinta ayaa sheegay in ay guulo ka gaareen weerarkii lagu qaaday magaalada Mosul iyadoo ciidamada Iraqna ay dhamaan iska kaashanayaan weerarkaasi ay doonayaan inay kula wareegaan magaalada dhanka waqooyi ku taala ee Mosul oo hadda ay haystaan milishada ISIS tan iyo saaka 6 aroornimo 200 oo kilometir oo wareeg ah ayay xoreeyeen ciidamada Iraq taasoo ay hore gacanta ugu haysteen milishadka ISIS
degmooyinka dhanka duqeymo dhinaca cirka ah oo maanta lagu qaaday tuulo ay ka tilmaam ku taliyaan mucaaradka hubaysan ee dalka Syria oo ku taala gobolka waqooyi ee Aleppo ayaa dilay 23 qof kadib markii ay burburiyeen duqeymahaasi daaro weyn oo halkaasii ku tiilay hay'adda xuquuqda aadanaha ee saligeedu yahay dalka Ingiriiska Syrian Observers ayaa shaacisay in meelaha ugu ba'an ee ay duqeymahaasi haleeleen ay ka mid tahay deegaanka Qatar Jari halkaasi oo gurmadka degdeg ah ay ku mashquulsan yihiin soo badbaadinta dadka daaraha burburay hoostooda ku xaniban
musharax madaxtinimada xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa qirtay inuu luminayo taageerada dumarka balse waxa uu taa ku eedeeyay warbaahinta oo buunbuunsa sida uu yiri warar been ah oo ku aadan eedeymo kooxda dumar u soo jeediyeen Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in aftida dadweynaha ay muujinaysay isaga iyo Hillary Clinton ay codadkoodu isku dhow yihiin balse ayuu yiri ma aamini kartaan inaan lumiyay tiro badan oo codadka dumarka iyadoo taana ay sabab u tahay dhacdooyin aan waligood badicin
halka dhageystayaal wararkaas iyo qodobadii ka horreeyay baad ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da haatanna ku soo dhawaada dood gaabneed waxa ay noo haysaa Seynab Abukal
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa dadaalada xukuumadda Soomaaliya ay garwadeenka ka tahay oo ay ku doonaysaa sidii loo joojin lahaa dagaalada soo noqnoqday ee magaalada Gaalkacyo iyo rajada laga qabi karo wada hadalada labada dhinac iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu dhawaan labada dhinac kala hadlay in xasilooni lagu soo dabaalo Gaalkacyo colaadana la joojiyo waxaa dooda ay gala qayb galaya Sultan Cabdinaasir Jaamac Seed iyo Jaamac Ahmed Cilmi oo labaduba deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Gaalkacyo waxana hadalka ku horeeyay Sultan Cabdinaasir
waxaan u arkaa in xal laga gaari karo waana sababaynaya koow dawladdu waa dawladdi Soomaaliya dalka Soomaaliya ayaga madax ka ah dawlad goboleedyada galmudug iyo Puntland ayada ay hoostaga waxna ka yihiin hadda ka hor qodobkaas baawur bay u leedahay dadkuna waa u aaminsan yahay waa ku iman kara xal iyo wada hadalkoodu qodobka labaad hadda ka hor bay yimaadeen oo sidaan kale ay dhacday xal baa laga gaaray dadkii oo qahayba la soo celiyay xabadi baa la joojiyay xidmadii baa la kala qaaday wada hadalkii waxa la isku hayo guntiisa loo tagi lahaa markuu haray ayaa halka gaab iska yimid marka waxaan aaminsanahay hadii dawladdu la timaado dacad in xal ka badanbayso oo magaaladana ay leedahay la gaari karo taas aan aaminsanahay
wadmaasantahay suldan waan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa Jaamac Ahmed Cilmi oo dooda kala qayb galaya Jaamac aragtidaada iyo wada hadalkan xukuumadda Soomaaliya ee garwadeenka ka tahay?
Aniga aragtideyda xukuumaddu inay hadalkaan ay ku jirto inay xal ku keenayso ma qabo, sababtoo ah aragtideyda waxay tahay inay dagaalka ayagu abaabulayso dagaalka wado. Waana sababaynaya labada beelood oo meesha degan col ma ahan oo colaad ka dhexaysa ma jirto. Dagaalka meesha ka socda waa dagaal siyaasadeed, laakiin inta oo hadda qabaa'il iyo maamul iyo la isku dhex wado dhinac loo raaca ma leh. Dowladdu marka ha keento oo jidwal la raaci karo oo siyaasiyiinta labada dhinac ku heshiisiinayso iyaga xukunta ay.
Maxaad caddayn u haysaa in dowladda Soomaaliya ku lug leedahay colaad halkaan ka socota?
Waxaan ku sababaynaa hadda ka hor buu dagaalkaani dhacay. Ra'iisul wasaaraha tagay, maxaa tagay ra'iisul baarlamaanka, maamulada gobollada kale ay yimid, iigaad baa timid, cid walba timid, waa xabad joojin baa dhacday, ciidankii baa la kala qaaday. In la dhaqaajiyo meeshii la rabay meeshii baa looga tegay. Dowladdii iyo labadii maamulba meesha kama dhaqaajin. Arrintiina odayaashii iyo waxgaradkii labada beelood oo meesha degan gacantoodii way ka saareen. Dagaalkii maadaama uu markii yahay dagaal siyaasadeysan oo siyaasiyiintu wadaan, siyaasiyiintu marka ay soo heshiiyaan bay heshiisiin karaan labada beelood iyadoo beelihii col ahayn. Aniga aragtideyda waxaan qabaa gaalkacyo in gaalkacyo tahay.
Haddiiba dhinacyada la doonayo in arrimahooda la xaliyo dhinac ka mid uu dowladda ku eedeynayo, siduu wada xaajoodka meel dhal ku noqon karaa?
Seenab, jaamac hal qodob waa ku raacsanahay. Waxaan ku raacsanahay daliil dowladdu meesha ay soo gaarsiisay inaysan dhammaystirin daliil aan la qabo weyn, laakiin waxaan ku raacsanayn in dowladdu dagaalkan qayb ka tahay. Waa dhici kartaa dhinac aan budnaan inay kasoo jeedaan, laakiin dhinac galmudug qayb dagaalka horreysa dowladda Soomaaliya ka mid maaha. Qodobka kale, Soomaalida waxay ku maamahdaa laba isdishay ismadi weyso, ma dhici kartaa seenab labadii isdishay waa adag tahay dhaqanka Soomaalida iyo qaabka lagu yaqaano in ay loodii isdishay isdaweeyaan. Waa in ay dad saddexaad soo galaan oo magaranaysa meelka laga soo galo la xaliyo meeshaa. Markaa dowladda kaalinta iskale ayada maaragtay dadka u dhexaysa, iyadan aaminsannahay inay dowladdii dadka u dhexaysa tahay oo dhexaan wada dhisanay. Marka middaan problemku siyaasiyiinta kaliya maaha, qabaa'ilkana waa ka jiraa, siyaasiyiintuna waa ka jiraa. Waxaan dhihi karaa siyaasiyiintu waa cayiliyeen oo waa horiyeen, laakiin problemku waa problem weyn oo gobolka yaalla weyn.
Haye jaamac, haddiiba dowladdu labada dhinacde ee u dhexayso maxaad diidayaa in xalay ka gaarto xiisadana?
Problemku jiraa wuxuu yahay, anigu waxaan rumaysanahay dowladdu inaysan daacadka ahayn hadda jirta. Waana sababaynayaa, sababtu waxay tahay dadka markay dagaalaan deegaanka ay dagaalaan, odayaashu waxay iska leeyihiin wixii degaana oo waxaas kala gaaray ayaga iskale inay xaliyaan, oo wixii kala gaaray ay daahiyaan. Gaalkacyo gacan saddexaad oo soo gasha xoggaalnimo anoo ku hadlaya dhib bay u keenaysaa. Dagaalkan gaalkacyo waa dagaal siyaasadeysan, hanala ka daaya siyaasadda dhaqankeennaanu soo noqonno.
Haye Sultan Cabdinaasir,
waxa dhan waa wax isku waxa isku xiran. Qolo kaliya oo ka gaari karta guul ma jirto, iyada oo aan galmudug jirin yaa Puntland jirtay joogtay, iyadoo aan dowladda dhex jirin ayaa Puntland joogtay qaybta kalena shacab ahayd. Waxaa jirtay in laba shacab la ahaa dagaalada ka dhacay si laisugu soo laabtana waxay gaarayaan konton waa ka badan dhacdo konton iyo boqol inta u dhexayso dhacdaa ka dhacday. Intaas yaa haddii si fudud wax loo xalin karo, intaas hortaba la soo xalin lahaa. Marka hore barabal waxa weeye qabiiliya kasoo bilowday dadna siyaasadda yimid. Marka waxaan jaac uga duwanahay meesha ah in galmudug dhibaato soo kordhisay ma soo kordhin, horey u jirtay dhibaatadu waa socotay. Dadka joogay waa xalin waayeen. Dowladda hadda joogto u eedeynayaana iyadoo aan jirin baa problemku jiray. Ma ahan yacni wax oo hadda la abuuray wax, xal waxa weeye wadajir ah oo caqliga inuu shaqeeyo, dadna aysan u arkin ayagu leeyihiin si gaar ah u leeyihiin.
Wuxuu leeyahay Suldaanka xal wadajir bay u baahan tahay magaalada Gaalkacyo. Ka aragtida jaamac ahaan aad qabtid,
ma la arko waxbaa dhacayay baadiyay ka dhacayay magaaladay ka dhacayay, laakiin waa la qaban jiray meesheeda lagu qaban jiray. Hadda arrintii farahana waa ka baxday, dowlad bay tagtay, waa la siyaasadeeyey. Waxay maraysaa hadda hal sano Gaalkacyo inaysan kalsooni qabin shacabkii ku deganaayo. Aniga fikradda aan qabo marka waxa waaye war weel guntu ka unkramaayo
sarka hoose reer gaalka ayaan inta la wada hadlo labada maamul iyo dawladda federaalkaaba aan ula tagno taab qabkan u noolaan lahayn aan nabadgelyo ku heli lahayn oo odayaashu hanoogu oosimaday hanugu hoggaamiyeen aan ula nimaadno hanoogu aamiyeen sidaas
waxaan la soconaa dhowr jeer in dagaalka galkacyo ay ka dhaceen ra'iisul wasaaraha kol hore sanadkii hore sidaan oo kale buu halka u tagay wuxuu garwadeen ka ahaa in heshiis dhinacyadu ay kala saxiixdeen inkastoo markii dambe qodobada qaar kood la sheegay in la jibiyay maxaa sabab u ahaa in heshiiskii hore uu dhaqan gali waayay Sultan Cabdinaasir
23 sano baa laga joogaa xilliga galkacyo la isku soo laabtay oo la dagay 23 sano kadib dagaal lagu kala qaxo inuu yimaado oo meeshii laga soo bilaabay maanta ay taagan tahay waxay ku tusaysaa nidaam adag in la xaliyo inuu yahay heshiiskii hadda ugu dambeeyay oo bishii soo dhaafay November 4 qodob buu ahaa 3 waafish halkii qodob oo magaalada halkeed uu ku saleysanaa ayaa istaagay waxa istaajiyay Puntland buu ka istaagay waxa ma isku soo noqon ma jirin mid labaad ra'iisul wasaarihi garwanaanka ahaa ayaa asagu dhalisha askarada muddo aan kala hadalno in arintan la soo noolay si dibaataan aan taag u soo laaman isaguna wuxuu ka sameeyay gaabis marka labada meelood bay ka timid dhalishu
jaamac wa taas subxaa qodobada in jabaan waxa sabab u ahaa dawladda lehay iyo dhinaca galmudug arrimaha siyaasadda oo gobolka iyo arrimaha dhaqanka iyo deegaanka in la isku xiro oo la siyaasadeeyo waan ka soo horjeedaa dadkan deegaanka siyaasiir ma siyaasaduna dan uguma jirto heshiis baadana ugu jirta magaalada Gaalkacyo 93 la soo wada degay intaasna nabada Gaalkacyo waa laga shaqeynayay oo ragba ka shaqeynayay ilaahay ajir iyo xasanad ka siiyo Gaalkacyo waa Gaalkacyo arrimaha dadka Gaalkacyo degan Gaalkacyo ku xalisteen wixii siyaasada bananaa la laado
gabagabada doodan isla soo gaane labadeenaba maxuu xalka ku jira waxa laga fili karaa wada hadaladan ka socda Gaalkacyo maxaa sa la gudboon shacabka degan magaalada Gaalkacyo iyo dawladda Soomaaliya si Gaalkacyo ay u noqoto meel ka caagan colaada iyo dhibaatada ay ehelka u noqotay jaamac la siinay
waxa ku noqon kartaa meel dagaal ka caagan Gaalkacyo dadka degani markay daacad ka noqdaan Gaalkacyo wax 23 sano ba hadda la wada degan yahay Puntland ayadoon galmudug jirin bay dhisnay waligeed Gaalkacyo waa mid Puntland ma oran laba maamul baa ka jiray oo dhinacna dawlad baa maamulaysay meelna shacab baa maamulay okay galmudug markii oo la dhisay baa Gaalkacyo dhibaatooyin ku badatay awl dhacdooyin nolosha dabiici ah baa dhici jiray oo jilaaca iyo maamulka meesha ka maqan iyo waxaas ay keenayeen okay galmudug markay dhisantay waxa meeshii ku soo kordhay dhibaato aan degi iyo qax iyo wareer waxay Gaalkacyo ku degi kartaa reer Gaalkacyo markay tashadaan oo ay yiraahdaan bar horta labada maamulina daayo oo fitab fariistan ayagu xal gaaraan siyaasintan ay markaas xal laga gaari karaa balse inta ay hadda oo maamulada ay ka dambeeyaan odayaashu oo maamulada siinimanka siyaasinta oo iyagu siyaasadda xalka ku ah xal laga sugeeyo shirarkan xataa hadda socda kuma rajo fiicni in wax ka soo baxayaan iima muuqato waayo meeshii boogtu jirtay lama dhayaya meel aan ayadii ahayna la dhayaya Gaalkacyo labada maamul baa isku haysta Gaalkacyo waa in ka dhex baxdaa labada maamul haddii mid xataa la raaciyo ma noqonayso heshiis adaadi iyo garwaa kala jiidanaya
gabagabada doonta haddaan hadalka ku siiyo Sultan Cabdinaasir Jaamac Said
anuu waxaan leeyahay wuxuu ku iman karaa laba qodob koow in laga dhex saaro maamulada Puntland iyo Galmudug oo sida dirir laba kale tabeelaha laga soo galay tabeelaha laga soo galay qaayo mid ka madax bannaan oo noqoto doonta dhex ku xiran oo maamulkeeda iyo ciidankeeda dad isku dhafan iyo qeyraadkeeda meel gaar ah yahay qodob weyn qodobka labaad arkay wax weyn labada dowlad goboleed mid kamid in la kala raaciyo mid kamid in la raaco gool kamid ma ka hayno noqon maysa marka waxay noqonaysaa midigu ku dhamaan baagalay waa in min la raaciyo labada maamul ee sababtoo ah markii ee gaalka ay laga tago magaalooyinka kala badan baa jira kuwa degan yihiin ee main camp baad baa toos u aysa maahane markii mid la xadlay kuwi kale ka dilacaysa oo gobolka mid gaal wada deganaa marka in gobolka looda maamulin raaciyo oo sidaas ee magaranaysaa in maamul dadkii u dhaxeeyo oo ee hal dowlad gobol ee maamul soo noqdana xalka labaad weeyo waxa saddexaad waxa weeye wax markii sanad la joogo ama lix bilood la joogo ama shan bilood la joogo uu kala cararay sababtaasna waxa weeye aniga saaba inta isku jiran laba dukaan oo isku jiran baa jira halkaan inba qor la fadhiyo halkaan inba qor la fadhiyo manooda ku imaanaysa absolute kuma imaan karto waan aqlu ku shaqeeyo hor loo qaado saasaan qaba amsiin
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa doodayga la qayb galay Sultan Cabdinaasir Jaamac Seed ee Jaamac Ahmed Cilmi intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana nabad galiyo
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington Seyn Abubakar ayaa noo soo diyaarisay xubintaasi dooda gaaban markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii Qurba iyo Zahra Abd Ahmed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa saddex nin oo u dhashay waddanka Mareykanka oo ah dadka ka soo jeeda qoomiyadda cadaanka ee Mareykanka ayaa gobolka Kansas magaalada la yiraahdo Garden City waxa ay muddo ka soo shaqeynayeen sidii ay walxaha qarxa u dhigi lahaayeen meel mawlac ah oo ay dadka Soomaalida ah ama muslimiintuba ay ku cibaadeystaan si markaasi qarxay uga geystaan ragasi oo muddo ay way socotay sida la sheegay hay'adda FBI da ayaa waxaa lagu soo eedeeyay dambiyadaasi waxaana jimcihii toddobaadkan la horkeenay maxkamad barnaamijkeena Qurbe ayaan arrinkaasi ku eegayna waxaana marti igu ah Cabdiladiif Cabdiraxmaan Cali oo degan magaalada Masuur ee Kansas wuxuuna iga waramayaa bal cabsida iyo walwalka heysan karta Soomaalida oo ka dhalan karta arrintaasi bal ku soo dhawo barnaamijkeena Qurbe Cabdiladiif igana waran sida ay wax u dhaceen
waan dhawahay waan maadsantahay walaashis sida arinta had u tiriba arintan waxay ka dhacday magaalo anaga noo jirta adiga 300 kilometer xamal waana gobol magaalo yariisa waaye oo dadku badanaa waxay ka shaqeeyaan warshad ee leedahay kabaniga la yiraahdo Tyson oo hilibka iyo sameeya marka meesha nimankan ay rabeen inay qarxiyaan waa meel mawlaca sida sheegtay ama masaajid qofba sida u yaqaano ay Soomaalidu ku tukadaan nimankani sida ku qoran waraaqadaha FBI-du koodka horkeentay waxay arintan soo wadeen muddo 8 bilood ah bay xataa meesha imaanayeen nimanka meesha yimaadeen xataa waxay fiirinayeen waqtiyada ugu badan ee dadku meesha joogan waxa naxdinta leh oo xataa marka waraaqadaha akhrisay naxdinta weyn dadka ee Soomaalida agaarkan degan ku abuurtay waxa waa nimanka nin kamid ah xataa sida la sheegayo wuxuu hayay waxyaabaha laga soo biyo bamka qarxa oo hadalladay ku wada sheekaysteen waxa kamid ah in aysan kaba tagin ba hal qof haba ahaatee xataa cunug yar waa waxyaabaha ku qornaa waraaqadaha FBI-du ay nimankan ku eedeysay
marka ma waxay rabeen inay meesha qarxiyaan mise waxay rabeen in dadka Soomaalida waxaan inay sameeyeen loo maleeyo oo kadibna Soomaalida dambiga uu ku wareego
meesha inay ayuu qarxiyaan ba rabeen nimankan waxay rabeen inay ogaadaan waqtiga Soomaalidu meesha ku badan tahay sida la sheegay ay bam ku xiraan buildingka agaarkiisa aan say meesha qurxiyaan say si qofba uga badbaadin ba meesha marka wallahi waa iska arin marka aad iyo aad u dhibaato leh waa garan kartaa magaalo yar oo aad dadku ajnabi ku yihiin oo dadka badankoodu waa dad iska shaqo taga iska badankoodu waa dad ku cusub wadanka dadka meesha degan marka anaguna kolleeba arintaa marka maqalnay waan ka walwalnay because maantay waxa waa arintaa socota waa garan kartaa adiguba islaannimadii baa haddii waxa iska noqoto wax laga walwalaba
marka waa garta marka aad leedahay waa ka walwale waa ka walwalnay marka aad leedahay walwal noocay ayay idin ku qabatay ma in amaan ahaan xaqiisa iyo dibkaas aad dareentaan iyo culayskaas inuu jiro mise wax kale idin muuqday
wallahi hadda cabsi oo anay hadda magaaladeena ka jirto oo aan ka baqayno ma jirto waxa yeelay magaaladan hadda anigu waxaan deganahay muddo 6 sano wax aan ka dareemay oo maanta ma jirto laakiin mar walba umbday mar waxaa soo kala markay dhacaan ee qof bini aadan baa tahay waa gadaal baa isugu noqonaysaa mugta waxbay nagu abuurtay anaga laftigeena inaan bal dib isugu noqono oon safetygeena iyo waxaan xagga haday ka dhacay inta meel walbaba ka dhici karaa maanta arrintu maahan laakiin cabsi gooni ah hadda la dhihi karo magaalada inay ka jirtaa ma jirto
waayahay Kansas maxay uga duwan tahay gobollada kale ee soomaalidu ay degan yihiin marka laga soo reebo in tira yaro soomaaliya ay joogto maxaa kale oo la dhihi karaa way kaga duwan tahay
lahi magaalooyinkan waa iska magaalooyin iska baadiya dadkan qaarkood waa dad qofku markuu magaalo degan yahay iyo markuu baadiyaha joogo dadku waa dhaqanku waa kala duwan yihiin soo magaalooyinkan hadda meesha waxaan ka dhacayaan waa magaalo yaroo iska dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 30,000 dadka soomaalida joogtana waxaa lagu qiyaasaa adigu 300-500 am
wa
garan kartaa dad yaroo badankood u badan cadaan meesha ku dhashay intaasoo qof oo ajnabi markay dhex timaado Kansas magaalada anagu degannahayna dad soomaalida hadda ku badan tahay oo magaalo waxa waaye xoogaa ka weyn midaas hadda wax ka dhaceen marka waa la degan yahay soomaalidu waa ku badan tahay meeshaan businessya baan ku leenahay oo doona aana sida ahayn magaalooyinka waaweyn oo soomaalida lagu tilmaamo laakiin waa magaalo hadda soo kacayso soomaali badan baa la keenaa business yoga furan yihiin aniga laftigeygu business baan ku leeyahay meesha marka waa magaalooyinka waxay ka mid tahay Mareykan
marka ma waxaa jirto in laga diidan yahay dadka soo galootiga meeshaas oo soomaalidu ay ka mid tahay oo loo arka micnaha dad la wareegaya dhaqaalihii iyo ganacsigii gobolka sida gobollo badan oo Mareykanka ee Minneapolis iyo Ohio ee ugu horreeyaan soomaalida ugu firfircoontay in looga baqayo camal
walaahi walaalay ma jirto wax gooniya oo hadda soomaalida kaliya far ku fiiqayso anigu saan ujeedo laakiin sida aad garanayso waddankan maanta election baa ka socdo doorasha ka socoto waad arkaysaa dadka maanta u tartamayo hadallada ay ku hadlayaan iyo waxyaabaha fartaaga islaamka marka dadkii waxaas baa la arkayaa islaamkii wuxuu iska noqdo wax laga dhigayo dadka lagu bajinayo lagu xuuxinayo dadka marka waxaan oo generalka ah oo maanta waddanka dhan wada haysta ma ogi wax gooniya oo annagana haysto ma jiraan
waa
iska magaalo yar oo waxa waaye
raggaas
wax gooniya ma jiraan
waa gartay Cabdiladiif oo raggaasi ma qirteen maxkamadda horteeda ma sheegeen waxaan waxay ula damacsanaayeen waxay ahayd inkastoo laamaha amnigaba ay daba joogeen oo maaragtay ay jiraanba sida la leeyahay cadeymo lagu haayo
walaahi hadda arrintan waa arrin lagu soo eedeeyey kolleyba nimankan arrin lagu soo eedeeyey waa FDA oo eedan ku soo eedeeyey nimankan saddex nin midna 47 jir ah min I think labana 49 jir inayhiin aan jeclahay marka waa eed hadda ay arrintu taagan tahay welina nimankan wax dambiya laguma xukumin arrintu weli hadda eed bay maraysaa arrintu way socotaa door baaritaankuna wuu socdaa
aad baad u mahadsantay inaad barnaamijka qurba igu waranta Cabdiladiif
waa adaan mudan walaashay
kaasi waxa uu ahaa Cabdiladiif Cabdiraxmaan Cali oo degan magaalada Missouri ee gobolka Kansas ee dalkan Mareykanka wuxuu igu waramayay barnaamijkeena qurba iyadoo uu iga waramay saddex nin oo u dhashay dalkan Mareykanka oo cadaana oo gobolkaasi Kansas magaalada la yiraahdo Garden City iyagu muddo kasoo shaqeynayay sidii ay walxaha qarxa ama babam u dhigi lahaayeen meel mawlaca oo ay dadka muslimiinta Soomaaliduba u badnaatay ku cibaadeystaan oo ay doonayeen inay ku qarxiyaan hase yeeshee laamaha amniga qayb ka mid ah oo muddo daba socday kadib la soo ogaaday oo la soo eedeeyay raggaasi barnaamijkii qurbana waxa aynu ku eegnay walwalka iyo cabsida Soomaalidu ay ka qabi karaan arrimaha noocaas iyo kala barnaamijkiina waa naga intahay nabadgelyo
qurba iyo saar cabdi axmed aanu intaasii ku dhaafno markana aanu ku yaranasana kaalimihii suugaanta codka daa'uud xanfar
Dehaga isa iyo xadada bankaaga daldalalka gudkaaga iyo simaha sindaantay dabarkaaga
codka macaan ee daacuud hanfar ayaanu kusoo gebagabeynayna idaacaddeenni habeennimo dhegeystayaal. Inta aanu hawada ku kulmi doono tan iyo idaacaddeenna aloornimo, waa aniga oo jaamac buula jaamac iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
Thank you.